أنتم تسمعوا في جوهرة اف ام وهذه ستارت اب ستوري.
ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري سبونسرد باي
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري ليميسيون اللي تجيكم كل نهار خميس من 8 ل 9 متاع الليل على تاج دي بوانتين وعلى جوهرة اف ام.
جوهرة اف ام
في الحلقة نتاع اليوم باش نحكيو على ستارت اب تونسية تعتبر من أقدم الستارت اب في تونس، مون ريستو. مون ريستو جاتنا بخبر نتاع اكيزيسيون كفيندو مون ريستو تلاموا مع بعضهم وصارت ست اكيزيسيون لا سيت سيمين. باش نحكيو مع عبير تركي ديجيتال مانجر وأشرف سليماني ماركتينغ مانجر نتاع مون ريستو. باش نحكيو على سيناتور الكترونيك، باش نحكيو على سيرتيفيكا الكترونيك مع معاذ بن باركة فونداتور اي سي او دو لا ستارت اب انجي ساين. هذا الكل بعد ما نسمعوا ريل ماكوي لوف اند ديفوشن.
When a man loves a woman loves a man. Love and devotion, gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you cry. Everybody knows that we need it once in a while. So come on, come on, gotta keep it if you can. Love and devotion is the master plan. I'm talking about a wonderful emotion. I'm talking about a thing called love and devotion.
Tonight is the night when love shines so bright. And we will be
ستوري. واليوم باش نحكيو مع عبير تركي واشرف سليماني زوز يجيونا من ستارت اب مون ريستو. عبير مرحبا بك، في ديجيتال مانجر في مون ريستو، واشرف ماركتينغ مانجر. جمعه ذي فما اون نوفيل يظهر لي كو فو فولي بارتاجي افيك لودونس نتاعنا حاجه صارت جمعه هذه.
اكزاكتومون سا. دونك مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بي مستمعين جوهره فام. دونك اليوم جينا بوغ انونسي le fait que mon resto elle a acquéri une autre start-up Vint. Donc l'événement c'est une première en Tunisie. Il y a une acquisition d'une start-up à une autre. Donc
donc start up شريت start up وحده
exactement
ça mon resto qui a fait l'acquisition de Vint
exactement ça
ben ياسر اشرف نحن باش نتعرفوا اكثر على مون ريستو يمكن start up قديمه من 2010 في الفود تيك والاستمراريه نتاعها تواصلت حتى كشي 2011 وتعدت برشا مراحل مراحل تعدوا بهم لي ستارت اب سي دي سيك تاكسيليراسيون دو لاكومبانيمون دي ليفي دو فون دونك عملناهم الكل في 11 سنه وفي الاخر اون فا اكيرير اون اوت ستارت اب كان تحكي لنا اكثر اشرف
كيفاش هو مون ريستو ليدي سي بديت من نوتر كونفوكو لو فونداتور دو مون ريستو من 2010 دونك افيك اون فيزيون de d'être manière c'est pour digitaliser le commerce instantané fi Tunis
donc on va parler à des livraisons par exemple
c'est pas seulement de livraison mais c'est d'avoir manière changer la culture du commerce en Tunisie
d'accord.
vers la digitalisation donc اليوم بدينا بال معناها حابين نعملوا une évolution le développement macroéconomie fi Tunis
d'accord
avec une digitalisation du concept du phénomène
Achraf mon resto شنو تعمل معناتها شنو le cœur de métier jusqu'à maintenant شنو الخاصيه نتاعها علاش موجوده donc جينا pour résoudre une problématique qui est peut-être digitaliser معناتها le commerce une vision macroéconomique mais في الاخر اللي يسمعوا فينا شنو تعمل mon resto finalement
Exactement. كما قلت لك اليوم معناها موريستو هي une solution digitale pour faciliter la vie des utilisateurs donc locaux. Donc هي déjà ملو c'est une application معناها conçue par des Tunisiens des معناها des Tunisiens pour les Tunisiens في حد ذاتهم vers معناها المينا ريجن بعديك à long terme. C'est une application une première, c'est pour la livraison des food delivery.
D'accord.
Mais l'ium la vision interne qui m'a prêté le cadre, là où on cherche toujours manière de l'innovation. وذاك علاش اليوم مثنية متاعنا في الإيكوسيستيم متاعنا قاعدين نلوجو على دوتر ستارت اب
دونك صارت اون ريفولوسيون فينالمون مون ريستو فما 10 سنين التالي ما كناش نسمعوا بالحكايات هذوما دونك لا ليفريزون كو سوا معناتها فينالمون الفود ديليفري ولا اي ليفريزون اخرى دونك مون ريستو كانت لا بروميير كي ا بروبوزي سا تو فما دوتر اكتور سور لو مارشي لوكو و انترناسيونو عبير احكي لنا باش تتميز مون ريستو
De un, nous sommes mon resto, c'est 100% local. Donc,
manet hel mekla mta Tunis.
Mekla mta Tunis, les compétences de Tunis.
Ou les livreurs Tunis.
Les livreurs Tunis, les avis.
Excellent.
Tunis, c'est 100% du made en Tunisie. Et on est déjà les premiers. Ça, c'est intéressant. Quand depuis 2010. C'est déjà la révolution qu'on commence à utiliser des smartphones. Donc, l'idée. De digitaliser, une période délicate. Surtout, on connaît tout ce qui s'est passé en 2010, donc la situation était un peu délicate. Et on arrive maintenant à acquérir une autre start-up et à fusionner les deux pour présenter après un seul produit qui va faciliter encore la vie des Tunisiens.
Nous allons parler de l'acquisition de mon resto, finalement, l'intibat qui a été fait, nous avons fait que nous avons fait le mec, le temps que nous avons fait le mec, par exemple. Surtout dans des conditions que nous avons fait l'année dernière, nous avons fait le confinement. Nous allons parler de mon resto, nous allons parler de Achraf et Abir à mon resto, et nous allons entendre Najwa Karam, « Rouh, rouhi ».
روح روح روحك يا عايش جوا تروحي روح 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 روحك يا عايش جوا تروحي يا موقف دقات قلبي يا بلسم لجروحي
رأيكم معنا في ستارت اب ستوري، ومعنا عبير تركي ديجيتال مانجر دو لا ستارت اب مونغيستو، اشرف سليماني ماركتينغ مانجر دو لا ستارت اب مونغيستو. بدينا نحكيو على لاكيزيسيون، بدينا نقولوا علاش عملنا لاكيزيسيون، مي فما اون فيزيون ديرير اشرف.
اكزاكتومون، دونك لا فيزيون ديل ديبي سي c'était donc de digitaliser le commerce instantané en Tunis dans plusieurs volets.
D'accord.
Minhum le commerce de dernier de last mile. Donc هذه la vision نتاعنا اللي خلاتنا اليوم في الباركور نتاعنا الكل وفي الانفيرونمون في ليكوسيستيم نتاعنا ديجا تاع لي ستارت اب اللي on cherche toujours le معناها القوه نتاع لي بروفيل تونيزيان و دونك هذاك علاش اليوم on s'est rencontré avec Vint. Donc l'application
اللي هي دونك فما توجه كوماند تصور.
دونك اليوم رينا فيهم معناها ان برودوي معناها ان ديفلوبمون معناها ان ديفلوبمون اللي يساليني مع الاستراتيجي معناها لا فيزيون تاعنا ومعناها
نذكروا فيند اشرف شنو فيند.
Donc Vint c'est une application manarish kan abir tahab
Vint c'est une application que je kiffe locale tunisienne de pour trouver les bons plans pour sortir. Donc que ce soit des événements culturels, des restos, des soirées, ça c'est Vint, c'est pour faciliter.
Donc nestaamlo Vint ki nbdaou ana mashrou' nta bach nkhrojou bach tqablou ma ashabna nchoufou win najmou nmchiou chnou ma les bons plans, chnou ma les happy hours ou les concepts
au lieu de faire le tour physique des endroits, on a l'application, on voit les happy hours, les meilleurs prix, les meilleurs bons plans à côté de nous, et après on peut sortir.
Exactement. Donc en fait, femme, mon resto, c'est plus the last mile delivery ou le Vind. Et nous, on est sur place. Mais une femme a quelque chose qui est déjà mal.
Exactement. Et d'ailleurs, je lui ai demandé de choisir elle, parce qu'elle s'aligne, je veux dire, avec la vision de Tiana, et de compléter l'idée que nous, on aime bien nous l'ouvrir l'extérieur, qui est de développer une solution digitale pour faciliter la vie des utilisateurs, mais le food delivery, le découvert. Il y a d'autres manières, plusieurs fonctionnalités inchallah à la qrib qadi nkhdmo alayha. Donc c'est l'un des résultats final bach tsir après l'acquisition hada li sart.
Abir, l'acquisition hada عندها طموح عندها une continuité ou شنو نجمو نقولو اليوم على شنو المستقبل نتاع نتاع الفيوجن هذه نتاع لي دو سوليوشن لي بشو لي سوليوشن متكامله sur le marché.
La solution, pour le moment, on va fusionner pour une application que soit t'habes t'ochrej, elle t'habes qu'avite quoi, elle le mec l'a mis avec t'achlat le kouima. On peut trouver cette fonctionnalité, ces fonctionnalités là. Pour le moment, Vind ou mon resto, c'est déjà fait.
D'accord. Donc là, la mise à jour de l'application mon resto.
T'as Vind, t'as vu quand t'as le carreau. Tu peux commander le mec là tu as tu veux t'خرج كي العاده les mêmes fonctionnalités.
En fait ça se passe sur mon resto l'application ou sur Vind l'application.
Les deux applications.
Donc il يبداو عندي les deux applications نجم نستعمل زوز وزوز يعطيوني نفس les fonctionnalités
تاع. Les fonctionnalités tu veux t'خرج ou elle tu veux t'commande تجيك le mec là tu as تلقى هذا في les deux applications. Après il y aura d'autres fonctionnalités et les bichis il y aura d'autres surprises et les mais كل حاجه
في يظل في يجي مع الصيف وقت الاوتيليزاسيون
تاع الصيف وبعد الصيف وبعد الصيف دونك لوغا بوكو دو تشيكريك.
يعطيكم الصحه عبير تركي ديجيتال مانجر دو مون ريستو، اشرف سليماني ماركتينغ مانجر دو مون ريستو، يعطيكم الصحه. نحن باش نرجعوا بعد البوز باش نحكيوا على سيناتور الكترونيك مع ان جي ساين. ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري
Startup story. Startup story. Sponsored by
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس. Oh,
يا ضراب زورنا وراق ساريا
رجعنا معكم في ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام. معايا في استوديو معز بن باركة فونداتور و سي او دو ان جي ساين. مرحبا معز.
مرحبا بك
معز. شنو هو ان جي ساين؟
ان جي ساين دونك ان جي ساين سي اديتور دو لوجيسيال, اديتور دو لوجيسيال سبيسيالي دون لي سو كون ابيل لي سيرفيس دو كونفيونس اي برينسيبالمون لا سينيكترونيك.
سيناتور الكترونيك. شنو هو سيناتور الكترونيك؟ برشا ديبا, برشا ديفينيسيون, برشا دي نيوز قاعدين نشوفوا فيهم, نوتامون لي نيوز نتاع ان جي ساين. ولازمنا نحكيوا شويه على النوسيون هذيا وشنو لي امبليكاسيون نتاعها.
tout à fait. هي الدنيير موش كي نحكيوا عليها برشا, نحكيوا برشا على السينيكترونيك, السينيكترونيك نحكيوا على الديجيتال اكسترا. هي السينيكترونيك سي سامبلومون لو ديجيتال نتاع لاك دو سيني. معناها نصور حاجه عاديه الناس كلها تعرف, سيني دي دوكيمون, دي كونطرا, دي بي في, دي بون دو كوموند, دي فاكتور. معناها
نصح كل شيء
دو شوز كونسيني برسك تو لي جور. السينيكترونيك سا بيرميت دو فير لا ميم شوز مي سور لو ديجيتال. معناها في بلاصه كونكريتمون لاك تطبع وتسحب السيل وبعد تهز البلديه ولا ما تهزش البلديه وتوكا تسحب السيل.
شنو لا فالور ليغال نتاعها؟ خاطر معناتها في الواقع نتاعنا نتاع كل يوم يظل مازلنا ما فقناش شويه بالفالور نتاع لا سيناتور الكترونيك.
لي زوزاج العاديين افكتيفمون مازلنا الناس كلها تطبع بالسيل وفينالمون وتسحب ونهزوا البلديه في اكثر لي زوزاج. جاي اكثر وقت مستعمل برشا في توسكي كوميرسيال, معناها لي سيناتور دو كونترا اون ليني. كي نحكيو على الفالور ليغال هي عندها توت لا فالور ليغال. معناها كونكريتمون ميم اول بلدان في العالم اللي في العالم معطينا لا فالور جوريديك. من الزالة 2000 معناها فما قانون يقول لي أن أكت كوميرسيال معناها سيني دي فاسون إلكترونيك بار لا سينترونيك
بدينا نستعمله في سيناتور إلكترونيك في تونس
نو عملنا القانون من وقتها مي dernièrement si dernièrement quand même فما pas mal de services à la fois e-gov mais aussi des services معناها B2B et des services B2C اليوم qui sont 100% digital وما نجموش نحكيو على 100% digital ما غير لا سيناتور finalement فما أكت دو سيني في n'importe quel service انت باش تبيعو sur internet ou sur un canal digital et c'est la sinchronie qui permet finalement de digitaliser une souscription
شنو اللي ناقص معز توا باش نولي نعتمدو سيناتور الكترونيك كاينه une signature معناتها 100% légale ou متوفره للناس الكل
pour le côté légal مش ناقص حتى شيء pour le côté légal je pense عندنا كادر جوديك واضح من احسن الكادر جوديك il y a des décrets ZEDO في 2020 مع الكونتكست تاع الكوفيد معناها ça a été renforcé avec de nouveaux décrets معناها pour finalement forcer entre guillemets forcer la main pour l'utilisation de ta signature signature électronique donc sur le cadre juridique honnêtement il y a vraiment tous les moyens tous les outils qui sont en place sur le phase solution donc NGSign c'est un peu le but c'est de fournir finalement la solution qui implémente ce cadre juridique ou trop de manière la signature c'est un outil comme les autres qui va le CRM qui va le GED qui va le ERP donc une solution qui fait qui permet de faire la signature électronique après ce qui reste finalement c'est surtout la culture finalement l'acceptation le fait d'aller travailler d'être à etc pour qui me présente est-ce qu'on a un type de
un type de travailleur c'est des preneurs de décisions c'est maintenant les nerfs comme stratégie fit tout nous on a parlé de la digitalisation on a parlé de la transformation digitale on a parlé de la e-gov on a parlé de la notion les حضرنا لهم presque كل شيء حضرنا un écosystème نتاع des startups حضرنا un écosystème d'innovation حضرنا un cadre légal un cadre juridique حضرنا هذا الكل وفما حاجة ناقصة finalement donc عنا les solutions عنا le cadre légal mais شنو اللي ناقص
ولا النقص كما قلت لك الكادر جوديك سوليسيون موجودين تو النقص فينالمون كوتي تكنيك فما كوم دي بريك تكنيك اللي مازالوا ماهمش حاضرين جي دي با مش حاضرين مي ماهمش سكالبل معناها اي سون با في بور مونتي اون اكسبانسيون
نحكيو فين بالضبط لي بريك تكنيك
كي نحكي باغزومبل كي نحكيو باستو اكثر لا سيناتور انت كي باش تاخذ ورقه وتصح فينالمون باش تصح بطاقه تعريف معناها فينالمون كانت خربيشه هذيك مربوطه بطاقه تعريف اللي هي ليدونتيتي نتاعك سي سكي دون لا فالور فينالمون لا سيناتور كي ناخذ هناك الورقه بالستيلو تخربيشه هذيك نعرفها نتاع معز بن بركه دونك سي بون نعرف الدوكيمون هذايا مصحح معز بن بركه والدوكيمون ما تبدلش ومعز بن بركه ما نجمش يكون ما صححتش فات نجم نخرج اكسبرتيز نقول معز هكا عملت تخربيشه نتاعك دونك ليكيفالون في لا سيني الكترونيك دونك فما لا سوليسيون كي بيرميت دو سيني بعد فما ليدونتيتي دونك نقولوا ليدونتيتي اش معناها سي ليكيفالون تاع بطاقه تعريف نتاعك انت نحن نسميوه سيرتيفيكا سيرتيفيكا دو سيناتور الكترونيك ولا اون ايدونتيتي الكترونيك اللي هي تربط اون سيناتور بايدونتيتي مثلا تقول كي ناخذ ان دوكيمون في بلاصه ورقه باش يكون عندي دوكيمون بي دي اف في بلاصه البطاقه تعريف والايدونتيتي باش يكون عندي ان سيرتيفيكا هو يقول معز بن بركه صح الدوكيمون هذاك دونك finalement
les briques techniques في وسط كيفاش معناتها finalement نعوضوا شويه البطاقه تعريف هذيا ومعناتها ونبدلوها بالسيرتيفيكا الكترونيك
هي البريك تكنيك موجوده معناها عندنا النوسيون دو سيرتيفيكا موجودين في تونس معناها نستعملوا فيها من 2004 2005 معناها عندنا اوتوريتي اللي هي لاجونس ناسيونال دو سيرتيفيكاسيون كي لا بور
ايميتر سي
لانسيو معناها كي ايميل لي سيرتيفيكا هذوكم جو بونس ابخي مع ليكسبونسيون تاع اليوزاج بتيتر سيت بارتي لا نا با سويفي معناها كونكريتمون بور ايميتر لي سيرتيفيكا كي نحكيو على بطاقه تعريف نعرف كيفاش تاخذ بطاقه تعريف تمشي للمركز وتستنى اكسترا
باش نحكيو على حكايه هذوما الكل معز كي نمشيو للمركز ونمشيو للبلديه ونمشيو للقايه هذوما الكل اللي تصير فيهم ساعات برشا معناتها فينالمون برشا اتانت وبرشا تضيع وقت الوغ كو نحنا عندنا فينالمون لا سوليوشن اي سي اون سوليوشن نجم تربحنا في برشا انرجي هذا الكل نحكيو عليه بعد ما نسمعوا كوين اند ديفيد بوي اندر بريشر
Watch you some keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
ستارت اب ستوري تسمعوا فينا على جوهرة اف ام ومعايا معز بن بركه فونداتور اي سي او دو لا ستارت اب ان جي ساين. كنا نحكيو على سيناتور الكترونيك
وعلى سيرتيفيكات
وعلى سيرتيفيكات الكترونيك, ولكن لازمنا نبسطوهم شويه معز, يظلي لازمنا نحكيو على الكونتوني نتاع هاد سيناتور الكترونيك وشنو تتطلب فينالما.
هي معني اللي تطلبوا كما قلت لك معنا سي فريمون فوار ليكيفالون تاع لو بابيي, معني تطلب حتى شيء, تطلب عندك لو دوكيمون في بلاصه تاعك, عندك ان دوكيمون الكترونيك دونك ان دوكيمون بي دي اف الكونترا نتاعك حاجه معني خارجه فينالمون من ديجيتال.
دونك عندي كونترا وين نحطوا الكونترا هذايا
اون فورما بي دي اف. نحكيو على ان جي ساين. دونك ان جي ساين شنو هي كونكريتمون؟ سي بلاتفورم موجوده معنا سور الويب, سور نحكيو على بلاتفورم كلاود. ال فو بيرمي تحط الكونترا نتاعك, تحط لو دوكيمون بي دي اف نتاعك, تحط لي جون كي دوف سيني. Donc,
عندك un certain nombre. Donc, des adresses mail.
Les adresses mail, voilà, les numéros de téléphone, t'as les gens, que vous voulez inviter à signer.
D'accord.
Et c'est, ça va remplacer le parafeur, voilà, le coursier.
D'accord.
Concrètement, NGSign va orchestrer la transaction de signature. Je crois que, par exemple, moi, ça va là, ça. Donc, vous allez signer électroniquement, vraiment sur l'écran, sur NGSign. Bah, par exemple, c'est Vekra Psa. Donc, si j'ai, par exemple, le mail, Vekra, voilà, vous êtes invité, à signer par votre contact, moi, pour signer ce contrat-là. Et voilà, la transaction va faire signer les gens qui ont été en train de faire. C'est le but de NGSign, c'est de simplifier vraiment le process de signature. La technologie est peut-être compliquée, on a qu'à la signature, au certificat, ou cryptographie. Mais le but de NGSign, c'est de simplifier cette expérience-là. On a c'est avec des.
Concernant la sécurité. Est-ce que les documents, finalement, on a un biais dans la perception في خزينة ونسكر عليها القجر وبارافور و etc. Donc comment ça se passe à l'intérieur de cette solution pour pouvoir sécuriser finalement les documents هذو؟
هي par la base c'est plus sécurisé que الورقة اللي حطيتها في القجر, خاطر après tout تيك القجر هذاك زاد ما تعرفش عليه, معناها تنجم تشعل في نار, تنجم تسرق etc. Donc نحكيو على ورقة ديجا, معناها نحكيو على الالكترونيك, c'est d'une part c'est plus sécurisé, خاطر finalement نحكيو على des serveurs sécurisés, des serveurs audités, homologués, معناها فما des normes, فما sécurité etc.
Très important de parler.
C'est très important. Donc نحكيو على NGSign, c'est des solutions homologué ou certifié qui garantit naturellement le volet sécurité en termes de qui est le tissage, c'est vraiment un tissage, c'est pas mais c'est vraiment les technologies derrière qui permet de le terminer. Bah enfin le digital comme un document, si vous l'archivez bah fait le GDMT par exemple, il est beaucoup plus sécurisé que خرجت ورقه حطيته في كلاسور في boîte d'archives بعد عامين ثلاثه اربع سنين finalement باش تلقى روحك عندك بيت كامله كل دي boîte d'archives وتمشي تلوج على الورقه نتاعك.
صحيح, فما تشجيعات تو انه نتخلصوا شويه من الحكايه نتاع البابيي هذايا, فما حتى دي لوا كي سون فوتي finalement باش او بو دو 10 سنين يظل لي اوني نجمو ان ديتروي لي دوكيومون هذوما ان بابيي واللي سوليوشن هذوما اللي نحكيوا عليهم ينجمو finalement تكون عندهم une durabilité كبيره وزاد كيف كيف ان امباكت على الانفيرونمون. انا ديما نحب نعاود نذكر
اللي
فوالا اي حاجه ديجيتال بوتيتر لا ريزون ديتر نتاعها والحاجه انه تبدا معناتها finalement حاجه سستينبل. معز مازلنا باش نحكيوا معاك, باش نحكيوا اكثر عليك انت بعد ما نسمعوا عمرو دياب ميال ميال.
من كم سنة وانا
ميال ميال
وفي حبك انا
مشغول البال.
من كم سنة وانا
ميال ميال
وفي حبك انا
مشغول البال.
لا بتتكلمي ولا بتسلمي, لا بتتكلمي ولا بتسلمي ليه كل يومين بلاقيكي في حال. طب ده انا ميال
ميال ميال
ومن كم سنة وانا
ميال ميال
وفي حبك انا
مشغول البال.
من
بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم من كل يومين بلاقيك بحال طب انا ميال لفت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا يا حبيبتي ايه اخر البعاد ما تخلي للبعض نهاية لفت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا يا حبيبتي ايه اخر البعاد ما تخلي للبعض نهاية بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم من كل يومين بلاقيك بحال طب انا ميال
ميال
ومن كم سنة وانا
ميال ميال
وفي حبك انا
مشغول البال
من كم سنة وانا
ميال ميال
وفي حبك انا
مشغول البال
لا بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم من كل يومين بلاقيك بحال طب وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا لا بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم من كل يومين بلاقيك بحال طب انا ميال
ميال
ومن كم سنة وانا
ميال ميال
وفي حبك انا
مشغول البال
من كم سنة وانا
ميال
ميال وفي حبك انا
مشغول البال
لا بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم من كل يومين بلاقيك بحال طب ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم من كل يومين بلاقيك بحال طب انا ميال
ميال ميال
ومن كم سنة وانا
ميال ميال
وبحبك انا
مشغول البال
من كم سنة وانا
ميال ميال
وبحبك انا
مشغول البال
لا بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم
Startup story. Startup story. Sponsored by
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
Save the day. Harold, watch your mother say.
goals, challenge what the future holds, trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, all I know, love will save the day.
معنا في ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام، مازال معايا معز بن باركة، وحكينا على ان جي ساين، وحكينا على سيناتور الكترونيك، وحكينا فينالمون على كيفاش سولا كونتريبيو للترانسفورماسيون ديجيتال اللي نحكيو عليها نتاع الغوفرنمون. زاد كيف كيف حكينا كيفاش باش تسهل حياه فينالمون لو سيتويان، المواطن العادي. دونك معز، شنو هما لي كا دوزاج تاع اللي قاعدين نخدموا عليهم في ان جي ساين؟ شكون هما لي كليونيت نتاعنا؟ كيفاش قاعدين نعملوا معاهم فينالمون؟
Donc en fait NGSign, on a deux types de clients. Donc on a NGSign qui est un service sur le cloud. Donc on a des utilisateurs sur le cloud, donc autour de 2000 utilisateurs SaaS qui utilisent la plateforme, qui m'a pour signer des documents, pour signer des contrats. On est principalement avec les grands comptes de l'administration. Donc on a plus
les grands comptes, maintenant c'est
les banques, les assurances, les opérateurs mobiles. Donc c'est principalement ça. On est aussi dans le leader, donc effectivement le gouvernement, on est qui a les services pour les citoyens. Donc on a plus de 10 projets e-gov en fait, certains câbles qui sont en cours.
Colombie-Tunis,
principalement. C'est l'IDARAT, les agences gouvernementales, les ministères, qui sont, c'est pour mettre la signature pour des services pour les citoyens.
Très
donc,
bien.
Des
projets qui sont plus palpables à notre niveau, nous, les citoyens, voilà, les clients.
Des projets quand même qui, normalement, ils doivent toucher le quotidien de Tatouin. C'est qu'il y a marqué Al-Knam, par exemple. Il y a des projets qui viennent Al-Knam, qui malheureusement prend du retard, mais c'est un projet, je pense, ça va changer quand même le Tamlet, mais Al-Knam, qui soit 100% digital. Il y a des projets, tu as la distribution de ta signature légalisée, le dépôt, tu as le contrat à faire Bava. Donc, je pense, Neskola, tu as dit, tu as le cas signature légalisée, ou cas de contrat à faire. Donc voilà, c'est des projets liés aux services Adin, tout ça, c'est qui sont en train d'être digitalisés avec la signatronique.
Kenji Sign, bech t'hawl finalement. Enfin, un petit changement, les psychiers, finalement, à la start-up, des psychiques acteurs ampleur. Enfin, une annonce particulière, tu as trouvé un lieu.
Voilà, oui, en fait, Kenji Sign, on a quand même, on a 2016 bien, donc ça fait, on est 5 ans sur le marché. Où j'ai le projet principal, t'as un Amazon Marketplace. Donc, on a le projet sur lequel on a commencé en 2016.
Avec
quoi on s'achne? C'est ça. Avec quoi on s'achne? T'as le but, t'as un Amazon, en fait, Kenji Sign, c'est de pouvoir offrir le service de signature de bout en bout. Mais quand on a la signature, on a femme à la signature, femme à le certificat. Tu as un NGSign, on a la signature, le certificat, tu as une agence nationale. Tu as la seule autorité de certification. L'autorité de certification, c'est l'autorité qui les identités.
Donc c'est une autorité gouvernementale.
Agence gouvernementale sous tutelle du ministère de Télécom.
En situation monopolistique, pour attribuer.
C'est ça. Actuellement, c'est la seule autorité vraiment pour le certificat. Ils mettent les services à la. Le projet interne, c'est de devenir aussi autorité de certification, mettre en place l'autorité de certification pour pouvoir émettre nos certificats, les certificats pour nos propres clients.
D'accord.
Un client qui a besoin de signer un document, il n'a pas besoin de chercher un certificat déjà sur un autre canal. Directement depuis NGSign, il peut demander son certificat, il prend son certificat et il signe son document.
Donc il m'occupe de bout en bout finalement, différents intervenants ou différents acteurs.
C'est
où,
exactement ça.
Où je me déplace, etc. Donc c'est en plein dans la vision, finalement dans l'essence.
C'est,
NGSign.
c'est naturel mal l'augmentation de l'usage finalement. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a une 2-3 services à cas où ils servent de signature. Mm-hmm. Ça a été généralisé, aussi en train d'être généralisé. Mm-hmm. Enfin, le secteur privé qui suit aussi. Donc, enfin, beaucoup de banques d'assurance qui sont vraiment utilisateurs, man, qui veulent ce genre de service. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est vraiment le moment. Mais c'est vraiment le moment que ça sort. Pour, voilà, pour avoir finalement une deuxième autorité de certification. Dans ce projet, officiellement, on a déjà déposé le dossier. Donc, il y avait vraiment un colon en public. Donc, on voulait annoncer BAD une fois que c'est vraiment en production, etc.
Mais en cours.
Mais c'est en cours. On a vraiment officiellement déposé le dossier à l'autorité de régulation, les LNCE. Donc, c'est une phase d'audit qui est en cours.
Mais c'est imminent.
Tout à fait.
Mouaz, tu as une signature électronique avec beaucoup de passion, avec beaucoup de patience. Z, cette année, a peut-être 5-7 ans.
Il fallait de patience.
Voilà, pour nous, peut-être l'ambition de NG Sign. Mais il y a un aspect personnel. Donc, dis-nous un peu, Mouaz, منين جاي الغرام هذايا وعلاش autant de هكا de passion autour de la signature électronique.
Déjà, c'est ce que j'ai fait depuis mes l'école. Concrètement, c'est une carrière de 15 ans, 16 ans sur le métier. Première expérience professionnelle, c'était sur le métier de la signature, sur une entité qui est leader français de la signatronique. Donc,
Tajerba al-Barra.
Donc, j'ai commencé, j'ai terminé mes études al-Barra. Tajerba al-Barra, c'est dans une boîte qui fait ce service-là de la signature. J'ai fait ma thèse, 3 ans de thèse de recherche sur ce métier-là. Voilà.
Donc, docteur en signature électronique.
Docteur en informatique, signature électronique.
Signature électronique, حاجه مهمه جدا. Voilà, on fait derrière, finalement, des avantages كبار على الاخر ou qui sont derrière pour pousser ces projets-là pour finalement nous avons tous un choix. Nous avons l'éditeur français qui a dit qu'il y a des choses qui ont été en place ou qui ont été en place finalement.
L'éditeur français, en 2007, il est déjà en place ou en production ou il est devenu leader en 2011-2012. C'est quelque chose qui a...
C'est légitime qu'on soit un peu jaloux, mais il y a une personne qui a été en place et qui a été en place. Ou femme des startups qui m'a invité NG Sign, on a joué un haïum. Donc, Aïchk Mouaz, l'égide Pahdena, Marhbébi, Mouaz Bembarka, donc fondateur et CEO, co-fondateur. Et une salle moi à Dali, une salle moi à Khadija, les co-fondateurs de NG Sign. T'as obtenu Khalil comme image, les démons de minuit, ou Hanna Rajan.
Il manque
هذا اللي عنا في حلقة اليوم من ستارت اب ستوري. تنجموا تعادوا تسمعونا على الكونتاج دي بونتين في ساوند كلاود، سبوتيفاي، انغامي، ايتونز وجوجل بودكاست. في لمين ملتقانا الحلقة الجاية. ستارت اب ستوري
sponsored by أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.